Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жекшембидеги таңкы берүүлөрү Оодо. Соңку 2-3 күндө жол кырсыгынан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди. Башкала Бишкекте жыл башынан бери турак жайдын ижарат баасы 25-30% чейин өскөн. Кыргызстандык блогер Арсен Базарбаев дээрлик 3 айдан бери Кыргызстанды жөө кыдырып жүрөт. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Демалыштагы уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алсак.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Алай районунда 5 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынан 2 күн өтпөй дагы бир авто кырсыктан дагы 5 адам каза тапты. Райондук милициянын маалыматына караганда 1 ноябрда болжол менен түнкү саат 1:20 чамасында Алай районунун Ташкоро айылында оор жүк ташуучу жана жеңил автоуна кагылышып, жеңил машиненин ичиндеги айдоочусу жана жүргүнчүлөрү каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Кырсык Ош Эркеш там жолунун 67 чакырымында болгон. Хово машинасынын 24 жаштагы айдоочусу автоунаасын башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Алай районунун Кең жылга айылынын 34 жаштагы тургуну Гүлчөдөн Ош шаарын көздөй айдап бараткан Тесла машинасы менен кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен Тесланын айдоочусу жана машинанын ичиндеги 4 жүргүнчүсү каза тапты. Төртөө тең Кең жылга айылынын тургундары, баары 33 жаштагы эркек жарандар экени аныкталган. Быйыл Кыргызстанда 9 айда 6000 ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000 ашуун адам түрдүү жаракат алды. Кыргызстанда электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди. Күнүнө 2 ирет эртең мененки жана кечки убактарда бир нече саат бою электр энергиясы карапайым керектөөчүлөр үчүн 5 киловатт кубаттуулуктан 3 киловаттка чейин түшүрүлөт. Бул аталган убактарда электрди колдонуу өсүп, керектөө кескин көбөйүүсүнө байланыштуу көрүлүп жаткан чара экенин түндүк электр айшканасы билдирди. 3 киловатт кубаттуулук үйгө жарык берүүчү лампаларга, телевизор, компьютер жана электр чайникин иштетүүгө толук жетет. Бул жалпы энергосистеманын туруктуу иштешин камсыздоо жана ар бир үйгө жарык үзгүлтүксүз жетиш үчүн көрүлүп жаткан чара, деп жазылган маалыматта. Мекеме электр энергиясы менен камсыздоочу ишкана чектөө киргизүүгө укуктуу экенин, бул жобо керектөөчү менен түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөнүн, мындай чара электр энергиясы тартыш кезде колдонуларын кошумчалады. CNN Пентагон Украинага Тамагав киберүүгө макул экенин кабарлады. Пентагон Ак үйгө алыс катуучу канаттуу Тамагав ракеталарын Украинага берүүгө макул болгонун, эми акыркы сөз президент Дональд Трампта калганын CNN өзүнүн америкалык жана европалык булактарына таянып жазды. Телеканалдын билдиришинче, аскердик мекеме макулдугун Ак үйгө октябрдын башында Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин жолугушуусуна чейин берген. Ал кезде АКШ лидери Тамагавка Американын өзүнүн коопсуздугун камсыздоого керектигин айткан. Азырынча расмий чечим кабыл алына элек. CNN белгилегендей, Пентагон ракеталар Украинага берилсе, АКШнын коргонуу күчтүү терс таасир тийгизбейт деп эсептейт. НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Тамагавка маселеси дагы деле ачык турганын, ал бул тууралуу президент Трамп менен сүйлөшкөнүн билдирди. Дональд Трамп мурдараак эгер Орусия согушту токтотууга макул болбосо, АКШ Украинага Тамагавка ракеталарын бере аларын билдирген. Бишкекте мектеп окуучулары тамакка уланып ооруканага түштү. 31 октябрдын кечинде Бишкек шаарындагы Сейтексте менчик мектебинде тамакка уланганын айткан 58 адам ооруканага кайрылган. Алардын 54-ү балдар. Алар күндүз мектепте шаурма жегенин айтышкан. Саламаттык сактоо министрлиги кабарлагандай, тамакка уланып кайрылгандардын ичинен 7 бала жана 2 улуу адам ооруканага жаткырылды, калгандары үйүнөн дарыланууга жиберилди. Алардын баарына тиешелүү дары-дармектер берилген. Учурда бул окуя боюнча санитардык эпидемиологиялык териштирүү иштери жүрүп жатат. Украин бийлиги 1 ноябрда Николаев жана Чернигов областарын Орусия ракета менен аткылаганын билдирди. Николаевде адамдар жабыркаганын, тиешелүү кызматтар чабуулдун кесепеттерин жоюунун үстүндө иштеп жатышканын шаар башчысы Александр Санкевич Телеграм каналына жазды. Чернигов облусуна 1 ноябрга караган түндө Орусиянын учкучсуз учактары чабуул жасаган. Украинанын чукул кырдаалдар кызматы маалымдагандай 66 жаштагы аял жаракат алды. Айыл чарба ишканасынын кампасы өрттөндү. Бир катар административдик имараттар, бир үй жана автоунаа жабыркаган. 1-ноябрь күнү дрон чабуулунан Новгород-Северский шаарында кабылганы кабарланды. Ал жакта да имараттар жабыркады. Запорожье облусунун Орехов аймагына жасалган чабуулдан 72 жаштагы тургун жаракат алганын облус башчысы Иван Федоров билдирди. Полтава районунда дрон чабуулунан улам газ өндүрүүчү ишканада өрт чыкты. Чукул кырдаал кызматы өрттү өчүрүүгө 20 техника, 100 чукул куткаруучу тартылганын, өрт таң 6 жакын толук өчүрүлгөнүн билдирди. Жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Ысык көлдө эс алуучу жайдагы коттеджден тутанган өрт чектөөгө алынды. Ысык көл районунда Кош көл айылында жайгашкан Радуга Вест эс алуу жайында коттеждер өртөнүп жаткан тууралуу кабар 1-ноябрда түшкү саат 1:00 өрт өчүрүү кызматына түшкөн. Өзгөчө кадалар министрлиги билдиргендей, өрт өчүрүүгө жалпы 5 күчүрмөн топ иштеди. Тамчы эл аралык аэропортунан кошумча күчүрмөн топ жана пансионаттын өзүнөн да техника алынган. Өрт саат 16:00 чектөөгө алынып, учурда өрттү толук өчүрүү иштери уланууда. Баштапкы маалыматтар боюнча өрттүн жалпы аянты 1600 чарчы метрди түзүп, 4 коттедж күйгөн, жабыркагандар жок. Казакстанда бензиндин баасын көтөргөндөргө чара көрүлөт. Казакстандын энергетика министрлиги бензиндин баасын кармоо жана газ жетишсиздигинин алдын алуу үчүн жарандар менен атайын күнөтүн иштеген түз байланыш ачты. Анда жарандар бензинди кымбат сатып жаткан май куюучу бекеттер тууралуу маалымат бере алышат. Энергетика министрлиги күйүүчү майды кымбаттап кетүүсүнө жол бербөө жана ишкерлер отунга жасалма таңкыстык жаратпаш үчүн атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү агенттиги менен чогуу ар бир жарандын кайрылуусу карап чыгыларын маалымат такталса чара көрүлөрүн билдирди. Министрлик учурда күйүүчү май таңкыстыгы жоктугун белгилөдү. Ал эми автогаздын айрым аймактарда жетишсиз болуп жатканы убактылуу маселе деп айтылды. Казак өкмөтү 16 октябрдан тарта бензиндин жана дизелдик күйүүчү майдын баасын көтөрүүгө убактылуу тыюу салган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Соңку 2-3 күндө жол кырсыгынан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Ош Күлчө унаа жолунда жүк тарткан машина менен жеңил автоунаа кагылышканда 5 киши мүрт кеткен. Алардын Тажиястан кайтып келатканда дагы 5 киши каза болгону кабарланды. Ага чейин Бишкек Ош жолунда дагы 2 киши көз жумган. Мунун алдында да Бишкекте өспүрүм бала машина айдап кырсыкка кабылган 2 окуя катталган. Быйылкы жылдын 9 айында жол кырсыгынан Кыргызстанда 90'dan aşık bala kazı olup 2000'deyi jarat aldı. Ötkön jılga salıştırganda bul kaygılı көрсөткүч 30%'ga көп. Bul turalı aldı da geniri bayandaybız.
Ay no, вообще жаман болуп турат. Адам жатат.
Кошо деп адам жатат.
Оң жагында адам жатат.
Ош облусунун Алай районунда 5 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынан 2 күн өтпөй дагы бир кырсык болуп 5 адам каза тапты. Бул туралы 1-ноябрда Азаттыкка райондук милициядан кабарлашты. Райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 1-ноябрда болжол менен саат 1:20 чамасында Алай районунун Ташкоро айылында оор жүк ташуучу жана жеңил автоунаа кагылышып, жеңил машиненин ичиндеги айдоочусу жана жүргүнчүлөрү каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Кырсык Ош Эркештам автожолунун 67 чакырымында болгону. Хово машинасынын 24 жаштагы айдоочусу Өзгөн районунун Кызыл Байрак айылынын тургуну Гүлчөнү көздөй бара жатып, автоунаасын башкара албай каршы тилкиге чыгып кеткени. Алай районунун Кең Жылга айылынын 34 жаштагы тургуну Гүлчөдөн Ош шаары багытына айдап бара жаткан Tesla Model 3 машинасы менен кагылышканы кабарланды. Кырсыктын кесепетинен Tesla Model 3'түн айдоочусу жана машинанын ичиндеги 4 жүргүнчү каза тапты. Төртөө тең Кең Жылга айылынын тургуну, баары 33 жаштагы эркек жарандар экени аныкталды. Ховонун айдоочусу жана жүргүнчүсү дарыгерлерге өткөрүлүп берилген. Алар Өзгөн районунун Бекмал айылынан көмүр жүктөп Гүлчөгө бара жатканын жана окуя болгон жерге келген учурда тормоз системасы иштебей калып, каршы тилкеге чыгып жолдун түштүк тарабындагы бетон тосмону сүзүп, Tesla'ны сүзгөн соң оң капталына оодарылып кеткенин милиция маалымдады. Айрым маалыматтарга караганда каза болгон 5 киши Алайда 30 октябрда жол кырсыгынын курмандыгы болгон 5 кишинин Тажиясынан кайтып келаткан. 30 октябрда 5 кишинин өмүрүн алган дагы бир жол кырсыгы Алай районунда болгон. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматында Алай районунун Гүлчө шаарынын Жылуу суу айылында Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жолдон каршы тилкесине чыгып кетип, оор жүк ташуучу машина менен кагылышкан. Audi 80'дин айдоочусу жана жүргүнчүлөрү райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө каза тапкан. Арасында 4 киши туугандар экени маалым болгон. Бул тууралуу Тилектеш айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Гүлжигит Мадаев маалымат берди.
Бир туугандар, анан бир семьядан экөө, анан калгандарда бир туугандар болгон да. Бирөөсү үй бүлөлүү, аялы жана күйөөсү болуп жатат. Артында агасы, анан жеңеси дегендей деп жатат го, азыр ушундай маалымат.
Бул кырсыкта каза болгондор жөнүндөгү расмий маалыматта 3 киши Алай районунун Тилектеш айыл аймагынын Кең жылга айылынын тургундары экени. Алардын улуусу 68 жаштагы Рамаев Камчыбек машинанын айдоочусу, ал эми 56 жаштагы Чамашева Гүлясыл жана 48 жаштагы Райымкулова Эркебүү жүргүнчүсү болгону маалымдалды. Калган 2 жүргүнчү Ош шаарынын тургуну, 41 жаштагы Галанов Толкунбек жана 37 жаштагы Чамашева Айсулуу экени белгилүү болду. 29 октябрда Бишкек Ош автожолунда оор жүк ташыган машинанын айдоочусу рулду башкара албай алдыдагы унааны сүзүп, каршы тилкеге чыгып, степ вагон менен сүзүшкөн. Кырсыктан 2 киши мүрт кетип, 4-төө түрдүү жаратылган. Быйыл өлкөдө 9 айда 6000ден ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000ден ашык адам ар кандай жараат алды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы былтыркыга салыштырганда жол кырсыгынын саны өсүп жатканын, 90% учурда айдоочулар күнөөлүү деп табылганын билдирүүдө.
Айдоочулар жол кыймыл эрежелерин толук кандуу билбегендиктен, кайдыгер жасагандыктан келип чыккан жолуна кырсыктар. Ошол эле катуу ылдамдыктар менен айдап, каршы тилкелерге чыгып, мас абалында унаа каражаттарын айдап, жашы жетелектер менен катышканда тилекке каршы жолуна кырсыктар катталып атат.
Деди жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказы Айтыкул уулу. Ал жол коопсуздугун камсыздоо үчүн комплекстүү чаралар көрүлүп жатканын, такси айдагандар лицензия алууга милдеттендирилгенин билдирди. Ар жуманын соңунда рейд уюштурулуп, мас абалда машина айдагандар, авто жарышка чыккандар, жасалма номер менен жүргөндөр, айдоочулук күбөлүгү жок автоунаага отургандар аныкталып жатканын, коопсуздук курун тагынбаган айдоочулар менен жүргүнчүлөр 1-октябрдан тартып жоопкерчиликке тартыла баштаганын белгиледи.
Өлкө башчысынын койгон тапшырмасына ылайык, одоно жол эрежелерин бузган айдоочуларды жеринде токтотуп, аларды сурамжылоо иштерин жүргүзүп, эгерде жол эрежелерин толук кандуу билбесе, алардын айдоочулук күбөлүктөрүн алып коюу менен аларды кайрадан экзаменге, сынакка жөнөтүү нормасы да мына жакынкы убакыттарда күчүнө кирет.
Кыргызстандын айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшүналы Токтокунов Кыргызстанда айдоочуларды тартипке чакырган чаралар жетиштүү эле экенин белгилейт. Ал айдоочулар өзүнүн жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна кайдыгер мамиле жасап жатат деп нааразы.
Айдоочулардын жоопкерчилигинин төмөндөгөнү болуп атат да, болгонунча шарттар түзүлүп атат. Мынакей штрафтарды деле көз видео көзөмөлдөрдүн баары Бишкек Ош, Бишкек Торго, Бишкек Каракол деп баардык жака коюлду. Көнчөсүн жол талаш болот да, карама каршы жолдун тилкесине чыккандан кийин жол талаш болот да, сөзсүз адамдардын өлүмүнө дуушар болуп атат да. Анан жолдун кээ бир шарттары, элементтери туура келбесе жол кырсыктары боло берет. Ошол үчүн жанагы чоң трассалардын ортолору тосулгандары жакшы да, көп жерде бизде тосулууда, тосулган жерлерде карама каршы жолдун тилкесине чыга албайт, кырсыктар ал жерлерде аз деле.
Адистер Кыргызстанда жолдор кууш, автоуна көп экенин эскертип, жетиштүү уктап, эс албаган такси айдоочуларды көзөмөлдөө зарыл дешет. Расмий маалымат боюнча быйыл 9 ай аралыгында 898335 жол эрежелерин бузган айдоочу аныкталган. Алардын ичинен мас абалында машина айдаган 12000, ылдамдыкты ашырып айдаганы 135000, терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алгандар 6000, тийиштүү документтери жок автоунаага отургандар 11000 айдоочу. Мындан тышкары автоээн баштык жасаган 1000ден ашуун айдоочу, коопсуздук курун тагынбаган 112000 айдоочу аныкталган. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 123000ден ашык автоуна убактылуу айып куруу жайына токтотулган. Түмөнбай Абдинабиулу, Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Жаңы окуу жылы башталганына 2 ай өтсө дагы Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттар балдарын мектепке киргизе албай жатканына даттанууда. Айрымдары убактылуу менчик мектепке киргизип же онлайн окутуу аркылуу маселесин чечсе, кээси балдарын Кыргызстанга жөнөтүүгө аргасыз болушкан. Мектепке кире албай калган мигранттардын балдары үчүн быйыл Кыргызстанда туңгуч онлайн мектеби ачылып, анда 900 жакын бала билим алууда. Кабарчыбыз Каным Гүлелкеева мигранттардын балдары кабылган оорчулуктар тууралуу айтып берет.
10 жылдан ашуун Москвада жашап эмгектенген кыргызстандык Миргүл 7 жаштагы кызын мектепке киргизе албай дале убара тартып жатканын айтып берүүдө. Кызы быйыл сентябрда 1-чи класска бармак, жайында орус тили боюнча тесттен өтпөй калган. Бир чейрек менчик мектепке барып, кошумча окугандан кийин тесттен өткөн. Ошентсе дагы бир канча мектеп орун жок деген негизде кабыл алуудан баш тартыптыр.
Биз келе элекпейбиз дагы деле ошо места жок, места жок деп эле ошентип атат да, тесттен өтүп келгенбиз негизичи. 5-6 мектепке бардым, места жок деп атышат да. Болбосо менин кызым бул жакта садикке барган, подготовкага барган менин кызым деле. Анан 2-чи тест атайын менен репетитор жалдап күнүнө 1500 акча төлөп муну даярдантым. Просто булар бизди алгысы келбейт, бизди айдагысы келет да.
Биз сүйлөшкөн кыргызстандык мигранттардын көбү Орусияда, өзгөчө Москва шаарында үй бүлөсү менен жашаган мигранттар азайганын айтып беришти. Көбү балдарын Кыргызстандагы туугандарына, чоң ата чоң энесине берүүгө аргасыз болушкан. Анын ичинен үйдө окубай отуруп калгандар дагы жок эмес дейт ысымын атагысы келбеген мекендешибиз.
Үйдө окубай отургандар бар. Мисалы бизде мына бир семья бар. 1-чи класска тагы дагы кириш керек, бирок кире албай. Мисалы атасы иштеп жатат, мамасы үйдө отуруп балдарды карап жатат. Ошого окшогондор көп. Бул жака все делается для того, чтобы детей сюда не привозили.
Мигранттардын балдарына мамлекеттик жана муниципалдык мектептерге кирүү оңой болбой жаткан чакта Москванын аймагындагы менчик мектептер дагы акыны көтөрүп жиберген. Азыр сапаттуу билим берет деп саналган жакшы мектептердин акысы айына 35 000 90 000 рубльга чыккан айтылууда. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз мигранттарынын мектепке кире албай калган балдары тууралуу маалыматты бардыгын Азаттыкка ырастаган, ушул тапта бул маселе кандай чечилип жатканы айтыла элек. Окуу жылынын башында канча бала мектепке кирбей калганы тууралуу дагы так статистика жок. Жаңы окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн туңгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Тиешелүү чечим үстүбүздөгү жылы 19 мартта министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган. Бул жакка ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо ата энеси менен бирге сырт да миграцияда жүргөн балдар кабыл алынат. Учурда бул мектепте мигранттардын 860 баласы онлайн билим алып жатканын директор Муратбек Касымалиев билдирди. Мектеп 5-чи класстан баштап гана кабыл алат.
Азыр 2386 бала кабыл алдык. Ошонун 860 россиялыктар да. Биздин гражданство бар, бирок Россияда жашап жаткан россиялыктарга биз продлевание кылдык. Анан Кыргызстандын ичине токтоттук, себеби биринчи чейрек бүтөйүн деп калды да уже. Этникалык кыргыздар бар, Казакстандан, Турциядан, анан Италияда жашаган кыргыздын балдары да бар, бир эки Украинадан бар.
Касымалиев мугалимдер улам толукталып, жаш кызматкерлер кабыл алынып жатканын кошумчалады. Учурда ата энеси менен сырткы миграцияда жүргөн, анын ичинде Орус аймагындагы кыргызстандык балдардын так саны белгисиз. Орусия президентинин алдындагы адам укуктары кеңеши ички иштер министрлигине таянуу менен өлкөдө 785 000 ашуун мигрант бала бар экенин билдирген. Мектептерде окуп жаткандардын саны 192 000 ашат. Сентябрда Орусиянын билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөгөн федералдык кызмат чет элдик мигрант балдардын 87.5% мектепке кабыл алынбаганын маалымдаган. Ал тапта кыргызстандык мигрант Миргүл кыргыз бийлигине кайрылып бул көйгөйдү чечип берүүнү суранды.
Кыргыз бийлигинен ошо мигранттарга биз Евразияга кошулгандан кийин бизге жеңилдик кылып бериш керек да. Кандай закон чыгарбасын, биз ушул законуна баш ийип жашап атабыз да. Например, Сахарова деп атат, Амина деп атат, Албол деп атат. Бизге мындай Евразияга кошулгандан кийин бизге жеңилдик болуш керек да. Биз азыр өзбек тажиктердин биздин разницабыз деле калган жок да.
2005-жылдын январына карата расмий маалымат боюнча 609 000 жакын кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376 000 ашууну Орусияда миграциялык каттоого алынганы айтылган. Каным Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен айырма эле болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Окторубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку 3-4 жылдан бери кыймылсыз мүлктүн жана батирдин ижарасына болгон баалар токтоосуз өсүп келди. Баш калаа Бишкекте жыл башынан бери дагы 25-30% чейин өскөн. Ал эми турак жай баасы дагы 30% кымбаттаган. Өткөн айда эле Намбаев ресурсу Бишкек жашоого кымбат шаарлардын катарына киргенин билдирген. Баалардын жогорулашынын себептери кымбатчылык алып келген кыйынчылыктар тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы батиракылары менен турак жай бааларынын кымбатчылыгы тууралуу талкуулар көбөйүүдө. Асман чапчыган баалар тууралуу коомдогу талкуулардын негиздүүлүгүн ар кайсы булактардагы статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Жеке риэлтор Мээрим Талайбекова турак жайдын сатуу баасынын өсүшү батирдин ижара акысында кошо сүйрөп жүрөрүн айтып берүүдө. Ал кымбатчылыктан улам капчыгы жукалар бир батирде бир нечеси биригип ижарага алып жатканын же жер тамдарга кирип жатканын белгиледи.
Продажадагы квартиралар кымбаттаган сайын ошо арендада кымбаттайт. Иностранецтер жана китайцтер Индиядан келген студенттер үчүн кымбаттады. Мобилизациядан кийин квартиралар кымбаттаган үчүн вообще түшкөн жок да, ошондон кийин эле кайра күндөн күнгө өсүп атат. Мурун однушкалар ремонт жакшы квартиралар 25 000 15 000-10 000 чыкчу да, могу центрдан Бишкек Парк, Азия Молл, Филармония жактан. Азыр ошол эле квартиралар 45 000-50 000 сом болот. 25 000-30 000 азыр общежитиялар келет да, жана гостиничный тип, который все общая кухня, душ, вот это все общий болгондор 30 000 сом болот. Каждым днем өсүп атат баалар. Квартира издеген адамдар ала көп болуп атат, но так как акча тада алышпаган үчүн алар жанагындай подселение или жанагындай частный домдорго киришишти. Частный домдор дагы кымбаттанып, квартиралар дагы кымбаттаган үчүн.
Адистер белгилегенде, ижара акысы турак жайлардын сатуу баалары менен түз байланышта болгондуктан Бишкек шаарындагы бааларга назар салып көрөлү. Жекеменчик Строка KG ресурсу Бишкек шаарындагы батир баасын тынымсыз талдап турат. Анын талдоосу жыл башынан бери көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин сатуу баасы 25% өскөнүн көрсөтөт. Соңку 5 жылдагы өсүү 2 эсеге жакын болгон. Башкача айтканда, көп кабаттуу үйлөрдөгү батир 2020 жылдын октябрында $787 болсо, быйылкы октябрда $1524 чыккан. Тармактагы адистер баанын өсүп жатышына инфляциянын таасири негизги жагдайлардын бири катары катташууда. Бирок турак жай рыногундагы кымбаттоолор инфляциянын көлөмүнөн бир кыйла ашып кеткенин көрсөтүп турат. Улуттук статистика комитети 2025 жылдын январь-сентябрь айларында инфляцияны 8.4% көрсөткөн. Ошол эле маалда жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик батирдин баасы 19%, жер тамдар 35% кымбаттаганын белгилейт. Мындайча айтканда, баанын кымбатташы инфляциянын көрсөткүчүнөн 10%-дан 25%-ға чейін ашып түшкөн. Баанын өсүшү андан бери дагы деле уланып жатат. Бишкекте жер тамды баалары 35.7%, батирлер 17.5% өскөн. Ош шаарында болсо жер тамдар 25.8%, батирлер 23% кымбаттады. Турак жай базарындагы мындай кымбаттоолорду мамлекеттик талдоодагы ырастап, анын өрт тарткан багытына байкоо салып келет. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик Кыргызстандагы кыймылсыз мүлктүн баасына мониторинг жүргүзүп, ай сайын баа индексин жарыялап турат. Ага карасак, турак жайдын чарчы метринин баасы 2021 жылдын сентябрынан 2025 жылдын сентябрына чейинки 4 жыл аралыгында 2 эседен ашуун кымбаттаган. Өсүш жыл сайын орточо 25% болуп келет. Өзгөчө жер тамдардын баасы ылдамыраак өсүп жатканы байкалат. Агенттик турак жай баасынын кымбатташына түрткү берген бир нече жагдайды көрсөтөт. Биринчиси, жогорку суроо талап сунуштан ашып түшүүдө. 2025 жылдын 9 айында өлкөдө турак жай курулуштарына салынган инвестициянын көлөмү көбөйдү. 90 миллиард сом жумшалып, өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 2 эсеге өскөн. Бул мезгил ичинде турак жай аянттары 2024 жылдагы караганда 6.36% көп колдонууга берилди. Анын көбү Бишкекте жайгашкан. Мурункудан 96 000 чарчы метрге көп. Бул дээрлик 72% көп дегенди билдирет. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин адиси Айдар Сукенбаев турак жай баасынын кымбатташына таасир кылган айрым жагдайларды атады.
Жылдын башынан 9 айдын ичинде республика боюнча турак жай багытында кыймылсыздар менен болгон сатып алуу сатуу келишимдеринин саны 51 000 ашты. Бул өткөн жылдын мезгилине салыштырмалуу 9% өстү. Ош шаарында сатып алуу сатуу келишими 29-30% түштү. Бишкек шаарында 10% өсүп 17 294 келишимди түткөн. өсүштөрүнүн негизинде пайда болуп атат. Бул биринчиден курулуштардын ири шаарларда топтолушу, ошондой эле ири шаарларга ички жана тышкы миграциянын агымы, инфляциянын ичине турак жай куруудагы материалдардын баасынын кымбатташы, ошондой эле энергия ресурстардын баасынын кымбатташы таасирин тийгизип атат.
Ички миграциядан жана өлкөгө келип жаткан башка миграциялык агымдардан улам Бишкек менен Ошто калктын саны өсүүдө. Расмий статистикага ылайык, Бишкекте 2025 жылдын башына карай калктын саны 2.1% өскөн. Бул 27 000 адам же 9 000 үй бүлө дегенди билдирет. Мындай эсептөөлөрдөн улам бир кишиге 19 м² деген санитардык нормадан алчу болсок, анда ал кишилерге 325 000 м² турак жай керек. Борбор калада болсо 9 айда болгон бүткөнү 230 000 м² турак жай колдонууга берилген. Кыймылсыз мүлктүн баасына таасир кылган курулуш материалдарынан, энергия ресурстарынын жана тарифтердин баасына сара эсеп салсак, алардын айрымдарынын 5 жылдагы өсүшү 2 эседен ашкан. Нумбео ресурсунун 2025 жылдагы дүйнөлүк рейтингинде Бишкек Борбор Азияда жашоо шарты Алматыдан арзан, бирок Астана менен Ташкенттен да кымбат шаар деп табылган. Шаарлардагы жашоо баасынын индекси тамак-аш, ресторан, транспорт жана коммуналдык кызматтар өңдөө товарлар менен кызматтардын керектөө бааларын талдайт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми аймактагы темалардан кыргызстандык блогер Арсен Базарбаев дээрлик 3 айдан бери өлкөнө жөө кыдырып келет. Эңилчектен чыккан блогер Баткендин зардалысына чейин жөө барды. Ал ушундай жол менен өлкөнүн кызыктуу жерлерин тааныштырууну көздөйт. Европадан билим алып, ишкердеге жүрүшпөй калганда жөө жалаң жолго чыккан Арсен өлкөнү жөө кыдыргандын пайдасы көп экенин, бөлүнүүчүлүктү да жоготорун айтат. Баткенден чыгып Лейлектин четке айылдарына сапар алган блогер менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолуккан.
Арсен Базарбаев Кыргызстандын түндүк чыгышындагы Эңилчек айылынан чыгып, Баткендин зардалысына чейин жөө келип, андан ары Лейлектин четки Андарак жана Арка айылдарына сапарын улап бараткан жеринен жолуктум. Роки аттуу итин ээрчитип 1700 чакырымды 80 күндөй жөө басты. Жүздөгөн айылдарды аралады. Буга чейин дүйнөнүн 17 өлкөсүндө болуп туристтер менен жолукканда мекенимди толук кыдырбай туруп четте жүргөнүмө ардандым дейт.
Негизи мен өзүм мындай кичинекей чактан бери ошо мындай көчмөн жашоого көнүп калгам да. Көп мектепте окуп, 7 мектепте окугам, Россияда төрөлгөм, Турцияда иштегем, 8-классан баштап жайында бар иштеп келчим. Анан Балчыда окугам, Чолпонтада, Караколдо, Баканбайда, Бишкекте ушуну көчмөндөп көчүп жүрө берген биз да. Анан өзүм ушундай активдүү отук жакшы көрөм. Анан Польшада 5 жыл окуп келип, Кыргызстанга бизнес ачкам да. Көп эле акчага күйүп кетип, депрессия болуп чарчап калган убакытта тоого барып бир ай, 2 ай эс алып келей деп. Мындай басыш эмес, жөн эле бар эс алып жатып келейин деп ойлогом да. Бирок ага чейин эме көрүп калдым. Малайзия, Камбожа, Вьетнам, Индонезияга жактарга барып калдым да. Эс алыпчы, аякта да ошо сумка кийип алып кыдырып жүргөм да. Ага чейин андан да тышкары бир где-то 17 өлкөгө баргам да, Европадагы, бияктагы. Көп туристтер менен жолуп калат элем. Туристтер менен жолуп калып, в основном хостелде жатчум да. Алар менен сүйлөшүп, өзүм жакшы көрөм мындай адамдар менен сүйлөшүп, кыдырып, өзүм ачыкмын да. Анан туристтер менен сүйлөшүп калсак, айтат эле. Мен Кыргызстанга баргам депчи, мен кыргызмын десемчи. А мен да таң калган каяк десе ошо Кыргызстанды полный кыдырып чыккам дейт эле да. Ошко баргам, Баткенге баргам, Жалалабадка баргам, биякка Нарынга баргам депчи. Анан кийин ал айтат эле, бардым эле десе мен кыргыз болуп барган жокмун деп айтса таң калат эле да. А мен ушундай сонун кооз жерлериңер бар, кыргыз болуп кантип барган жоксуң? Анан кийин сен ушул өлкөдө жүрөсүң, Кыргызстанды кыдырбай депчи. А мен ошо ойлонуп койгом да. Алар болсо башка чет өлкөдөгү туристтер кыргыз эми өзүнүн өлкөсүн полный кыдырат экен, барчу жерин баарын калбай калганда уже чет өлкөлөргө чыгышат экен да. Анан ой келип калганда уят эле болдум. Ошо кыргыз болуп ошо өзүмдүн жеримди көрбөй башка жерлерди көрүп жүрөм депчи.
Жөө сапарында жүздөгөн айылды кыдырып, ар түрдүү жашоо, маданиятты көрүп, туш келген жерде конок болуп, мусапырлыкты сезип, эл менен сүйлөшүп, аймактарга болгон көз карашым такыр өзгөрдү дейт Арсен.
Кыргызстанды ошо жөө кыдыра электе сезимдер, анан көз караш Кыргызстанга такыр башкача болчу. Азыр ошо Кыргызстанды жөө кыдырып, майын чыгарып бүт жерди көрүп, мындай такыр башкача ошо көрүнүп калат экен, көп нерсе башкача сезилип калат экен да. Адамдарга жакын болуп, мындай айылдардан өтөсүң, ар кандай адамдар менен таанышасың, үйгө коноктошот, ар кандай адамдардын эмесин угасың да, историясынчы угуп алып, анан көз караш өтө өзгөрөт экен да. Анан ошонун баарын байкап, ошонун баарын көрүп атабыз да. Көрүп мындай өтө эле жакшы сезимдер болуп атат. Азыр өзүм келип, өзүм көзүм менен көрүп, өзүм буту менен басып, таптакыр башка уже көрүнүш да. Адамдар менен таанышып, коноктошот, үйүнө киресиң, алар менен сүйлөшөсүң, жакшы экен да, саякаттап кыдырып жүргөн. Мага окшоп, мисалы башка Бишкекте болобу, көлдө болобу ойлогон адамдар деле көп да. Анан кийин мен эң башында муну рекорд кылайын деп эле баштагам, рекорд кылайын, анан өзүм үчүн кичине эс алып, башымды бошотуп кетейин депчи. Анан ошо баштагандан бери кичине эме өзгөрүп калды да, цель уже мындай болуп калды да. Ошо Кыргызстандын, кыргыз элин биримдиги үчүн депчи. Бири бирине эмелерин культурасын тааныштырып, мисалы түштүк тараптагылар түндүк тараптагын көп нерсесин билбейт, мен тартып атам, көрүп атышат. Түндүк тараптар түштүк тараптагы көп нерсени билбейт, мисалы кадимки азыр мен тартып атам, мейман дос, анан аябай мындай коноктогон адамдар көп экен да. Анан мисалы мен түндүк тараптагы тааныштарым, туугандарым, жөн эле подписчиктерим тааныгандар көрүп алып, алар да таң калып атышат да. Өтө соң экен, мындай билбептирбиз депчи.
Жарым жолдон алыскы тууганы Кутман сапарлаш болуп кошулган. Ара жолдо ээн талаагаларда түнөп калган учурлары да болгон. Күчүгү Рокки жоголуп, аны издеп чөйлөргө жолугуп, иши кылса бул сапары кызыктарга бай. Инстаграмда алып барган баракчасына 45 миңден ашык катталуучу кошулган. Сапарга чейин койгон контенттери 2-3 миң жолу көрүлсө, азыр миллионго чейин жетип жатат. Демек мындай сапарга кызыгуу да көп.
Бир айдан бери ага чейин мындай тааныган адамдар аз болчу, бирок акыркы бир айдан бери адамдар көп таанып атат, колдоп атышат, жылуу сөздөрүн жазышат, жолдон басып баратсак адамдар токтой жардам беришет, кими кандай жылуу сөзүн айткандар жылуу сөзүн айтып жардам беришет, суалып бергендер суалып берип, үйгө жаткыргандар дагы болот. Мындай ар кандай колдон келген нерсени кылып берип атышат да, жардам берип атышат. Анан бул ушу эмени жардамды, анан мындай бизге болгон мамилени катуу сезип атабыз да. Өтө сонун. Бул эми азыр билбейм, азыр башка дүйнө жүзүндө негизи ушу тоого чыккан, мындай природа саякаттаган өтө популярдуу болуп атат да. Кыргызстандагы ушу азыр басып келатып байкадык, Кыргызстанда ушу активныйлар көбөйүптүр да, биздин тоолорго ушу суктанып келип атышат. Дүйнө жүзүндө ушундай болуп атат. Кыргызстанда деле азыр байкасаңар көп эле тур компаниялары тоого чыгарып атышат, бияка чыгарып атышат. Ушундай нерсе азыр популярдуу болуп атат да, ошон үчүн дагы элдер кызып атат деп ойлоп атам да. Негизи өзүм үчүн баштагам бул нерсени, бирок эми адамдарга жагып атса, адамдар суранып атса, бул уже мага мындай приятный бонус да.
Арсен сапарын баштаган эң илчек айылы менен Зардалынын окшоштуктары көп экенин айтат.
Мындай Зардалы менен эң илчек Кыргызстандын эң мындай кыйын жеткиликтүү айылдары. Анан адамдар дагы башкача болот экен да, мындай чоң шаарларга, мисалы Кыргызстанга көп тиешеси жок болуп, өзү менен өзү өзүнүн жашоосу менен тыйынч жашап жүрүшөт экен да. Эмелери дагы жашоого көз карашы дагы мындай өтө жөнөкөй, спокойный, мындай жашоо менен рахаттанып кадимкидей сезилет экен да. Сүйлөшүп калсаң мындай жылуу адамдар болот экен. Эң илчекте дагы биякта эң илчекте мисалы 35 эле түн жашайт экен да. Зардалда болсо 1-200 жакын адам жашайт экен. Анан негизи ушу эң илчекте дагы Зардалда жашоош өтө кыйын экен да. Анан адамдар дагы билбейм, ошо кыйын болсо дагы ошо өз жерин тыштабай рахат жашайт экен да, тышташпайт экен.
Арсен алдыда дагы 2 айдан ашык жөө сапарын болжолдоп турат. Талас облусуна, андан ары Ысык Көлгө жетип аяктайт. Буюрса жөө кыдырууну көпчүлүккө жайылтуу ниети бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Вашингтонда 6 ноябрда АКШ Борбор Азия саммити өтөт. АКШдын президенти Дональд Трамп C5+1 саммитине Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин чакырган. Президент Садыр Жапаров бул иш-чарага барары расмий маалым болду. Акыркы жылдары Борбор Азия Кытай, Европа биримдиги Борбор Азия, Борбор Азия Германия жана Борбор Азия Орусия сыяктуу бир катар саммиттер өткөн. АКШ Кыргызстан алакасы алдыдагы C5+1 саммитинин максаты тууралуу Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешкен. Азыр ошол маекти уксак.
Вашингтондо өтүүчү S5+1 саммитинде эмне маселелер талкууланат деп ойлойсуз?
Мындай саммиттерде талкууланып турган темалардын тизмеси алдын ала албетте айтылбайт. Бирок менимче негизинен 3 чоң тема көтөрүлүшү мүмкүн. Биринчиден азыркы маалда бүт эле өлкөлөрдүн Кытай, Европа, ошол АКШнын бир чоң кызыкчылыгы бул Толкен аймагында минералдык ресурстар деген тема бар азыр. Ошого борбордук Азияда албетте негизинен Казакстанда, Өзбекстанда өтө байлыгы чоң, ошолорго жетүүдүн жолу Америка үчүн өтө приоритет. Бул бир. Экинчиси соода транзит жаатында вот орто коридор деген чоң бир стратегиялык маанидеги проекттер бар, ошолорго АКШнын кантип кошулушу мүмкүн деген алардын бир приоритети бар транзит соода жаатында. Үчүнчүсү мен билбейм, бирок АКШ менчи Орусияга каршы санкцияларды Борбордук Азия канчалык урматтап жатат, канчалык ага каршы иштеп жатат деген маселени көтөрүшү мүмкүн. Көтөрбөшү да мүмкүн, бирок биз ал маселеге даяр болуп башыбыз керек. Албетте буларга кошумча өзүнчө дагы коопсуздук, банкизатка каршы күрөшүү жана ошого окшогон дайыма эле актуалдуу темалар бар, бирок негизги темалар менчи ушул критикалык минералдык ресурстар менен транзит боюнча болот дейм.
Эми Борбор Азияга Орусия менен Кытайдын таасири күчөп турган маалда бул саммит Кошмо Штаттар үчүн канчалык маанилүү?
Албетте Кошмо Штаттар үчүн Борбордук Азия маанилүү аймак, бирок саммиттин маанилүүлүгүн өтө эле жогору баалоодон мен алыс болмокмун. Эсиңизде да болсо 2023 жылы биринчи саммит болгон, баягы Байден менен биздин 5 президент чогулганда өтө көп сөз болгон. Биринчи жолу президенттер жолугуп жатат, биринчи жолу саммит болуп жатат, тарыхый окуя болду деп. Ал тарыхый болобу, болбойбу кийинки жылда көрсөтөт деп айткан элем. Ошондой эле азыр карасаң 2 жылда өтө чоң нерсе өзгөргөн деле жок. Революция болуп кеткен жок мындай бир биздин мамилелерде. Ошондой эле бул саммит деле негизинен мааниси бул символикалык. Ал Америка үчүн негизги кадамдын мааниси бул биз Борбордук Азия менен алакабызды үзгөнүбүз жок. Кайсы бир темалар боюнча алакабызды күчөткүбүз келет деген жөн эле мындай символикалык маанидеги кадам. Анан ошол эле C5+1 деген ошол 5+1 деген саммиттин форматтын бир 10 жылдыгы экен, ошого байланыштырып да өткөрүп жатышат да. 10 жыл мурда башталган экен ошол форматы, платформасы.
Эми Борбор Азия өлкөлөрү тышкы саясаты көп векторлуу экенин белгилешет. Украинада уруш уланып жатканда чөлкөмдүн өлкөлөрү Вашингтон, Москва жана Бейжин менен канчалык деңгээлде тең салмактуу саясат жүргүзө алат? Деги эле ошол мүмкүнбү?
Эми көп векторлук тышкы саясат менен тең салмактуулук деген бир эки башка нерсе. Бүт Борбордук Азиянын мамлекеттери биздин тышкы саясатыбыз көп векторлук деп айтабыз. Бирок анын мааниси биз Кытай менен, Орусия менен, АКШ, Европа менен баардыгы менен бирдей мамиле кылабыз дегенге барабар эмес. Албетте АКШ деле, Кытай деле, Россия деле түшүнөт Борбордук Азиянын географиялык ситуациясын. Биз үчүн эң негизгиси Борбордук Азия үчүн, биздин мамлекеттер үчүн эң негизгиси биздин Вашингтон менен болгон мамилебиз Бейжиң же Москванын Вашингтон болгон мамилесиге көз каранды болбош керек. Ошондой эле тескеринче биздин Кытай менен же Орусия менен болгон мамилебиз Американын алары менен мамилеси кандай деп ошого жараша түзүлгөнүбүз деле болбойт. Ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бул жерде өзүбүздү өзүбүз ойлобосок эч ким биз үчүн бирдемекени ойлоп койбойт. Ошондуктан тышкы саясатта чоң мамлекеттер менен болгон мамилелерде шахмат даска деп ойлоп эле алардын мамилеси мындай эле, буларды кандай эле деп ойлобой, бул бар ситуацияда биздин эмне кемчилигибиз бар, эмне күчтүүлүгүбүз бар, биздин кызыкчылыгыбыз эмнеде деп ошол суроолор боюнча кылдаттык менен ишти жүргүзө бериш керек. Албетте тең салмактуу болбосо деле көп векторлук. Көп векторлуу деген биз ар бир мамлекет менен мамиле курганга укугубуз бар, кызыкчылыгыбыз бар жана кура беребиз деген сөз. Ал албетте урматталыш керек жана улана бериш керек.
Эми Вашингтондун 5-1 форматында кызматташууну жандантып жатканы Москвага кандай сигнал болот?
Бул эми Москва үчүн көп деле жаңылык эмес. Азыр Борбордук Азия менен бул форматта жолукпаган мамлекет калган жок. Кытайда, Европада, Европанын ар бир мамлекеттери, Франция өзүнчө, Германия өзүнчө, Индия, Түркия болуп. Бул чоң жаңылык эмес. Албетте саммиттин алдында, саммиттен өткөндөн кийин Орусиядагы массалык маалымат каражаттарда бул окуя боюнча көптөгөн терс комментарийлер чыгышы мүмкүн. Чыгат, кадимкиден, ал кадимки эле көрүнүш. Бирок иш жүзүндө Москвадагы саясатчылар үчүн бул саммиттин болгону бул көп жаңылык деле эмес, бул чоң өзгөрүү деле эмес. Аны баары эле түшүнүп турат менимче.
Эми Борбор Азия чөлкөмү геосаясий кызыкчылыктар атаандашкан жер эмеспи? Саясий таасир, энергетикалык ресурстар үчүн күрөш уланып жаткан чакта Кошмо Штаттар чөлкөмдөгү маанилүү стратегиялык энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорго келгенде Кытайга канчалык атаандаш боло алат?
Кыскача жооп берсек, атаандаш боло албайт. АКШ менен Кытай борбордук Азия үчүн эң жөнөкөй жактан алсак, география жактан таптакыр аркындай ситуацияда. Кытай биздин коңшубуз, Америка өтө алыста. АКШнын Кытайгабы, Россиягабы чыныгы атаандаш болуш үчүн чоң жогору деңгээлдеги саясий сөздөрдөн тышкары жеке менчикте инвестициялар менен, соода менен, бизнес жаатында алакасы күчөш керек. Азырынча АКШ менен биздин мамилебиз негизинен өтө жогору деңгээлдеги саясий гана мамилелер. Бул жерде чыныгы атаандаштык болушу кыйын. Албетте, Борбордук Азия бул чоң мамлекеттер үчүн бир гана көп чөлкөмдүн бир чөлкөмү. Кытай менен АКШнын атаандаштыгы өтө күчтүү. Ал түштүк чыгыш Азияда болобу, Европада болобу, дүйнөнүн кайсы бурчунда болгон аларда атаандаштыгы бар жана боло берет. Бул табигый көрүнүш албетте. Бирок Борбордук Азияда Кытайдын жакындыгы, экономикалык биздин алакабыздын деңгээли өтө башкача. Бул жерде аларды салыштырыш өтө кыйын.
Соңку суроом болсун. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШга барары, бул саммитке катышуу үчүн даярдык башталганы белгилүү. Кыргызстан АКШ алакасындагы кайсы маселелерге кыргыз бийлиги олуттуу көңүл буруп, америкалык тарап менен талкуулашы керек деп ойлойсуз?
Эми бул жерде бул саммитти АКШнын президенти чакырып жатат, Вашингтондо боло турган болуп жатат. Ошон үчүн талкууланып турган маселелердин 90% Вашингтон чечим болот деп ойлойм. Бирок албетте биздикилер, биздин президенттер, анын ичинде Кыргызстан президенти бара жатканда бир өздөрүнүн приоритеттери менен барышат. Кыргызстан үчүн азыркы учурда АКШ менен экономикалык жаатта алаканы күчөтүү бул чоң приоритет албетте. Мен айткан темалар вот минералдык ресурстар, транзиттик жолдор деген негизинен Борбордук Азия үчүн чоң маанилүү, бирок картаны алып карасак бул негизинен Казакстан менен Өзбекстан жөнүндө сөз болуп жатат. Кыргызстандын кызыкчылыгы четте калып кетпөө. Биз өзүнчө баягы Тажикстан, Кыргызстандар эми негизинен тоолуу мамлекеттер болобуз, анан кийин кичине географиялык жактан жолдор биз үчүн көп деле маанилүү эмес, бирок Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу бар. Ал деле бир ошол орто коридор деген транзиттик жолдун бир бөлүгү катары көрсөк болот. Кыргызстандын кызыкчылыгы чоң долбоорлордон биз сыртта калып кетпешибиз керек. Бул бир. Экинчиси албетте ошол Орусия менен АКШнын ортосунда баягы санкциялар бар азыр. Барган сайын бул тема курчуп баратат. Европада, АКШда санкцияларды күчөтүп жатат. Кыргызстан үчүн буга чейин бул мындай мүмкүнчүлүк жаратып келген болушу мүмкүн, бирок ушул маселеде бир кылдаттык менен бир балансты кармап, бир жагына же экинчи жагына ооп кетпей, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кантип сактап калабыз, ошол боюнча даяр болуп барышыбыз керек албетте.
Урматтуу угарман, сиз Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороевдин кесиптешим Кундуз Кызылжаровага берген маегин уктуңуз. Кыргызстанда Нома ТВ аттуу жаңы телеканал ачылып, аудиторияга жергиликтүү медиа катары сунушталууда. Ага Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкерлер өтүп, башка маалымат каражаттарынан дагы журналисттер тартылды. Мунун фонунда Кремлдин башкы пропагандисттеринин бири Маргарита Симоняндын жакын шакирти сүрөп жатканы маалымдалды. Бул жагдайды айрымдар Орусиянын Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары баалашууда. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Бишкекте Номад ТВ деп аталган телеканал уюшулуп жатканы жөнүндө кабар журналисттер чөйрөсүнө бир нече ай мурда эле белгилүү болгон. Алгач анда кызматкерлерди жумушка алууну Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы кеңсесинде мурда иштеп кеткен редактор журналисттер алып барып жатканы угулган. Кийинчерээк жергиликтүү телеканалдардагы белгилүү алып баруучулар ишке чакырылып, аларга салыштырмалуу чоң маянылар сунушталганы жөнүндө да маалымат жетти. Айталы, Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы редакциясынын мурдагы шеф редактору Иркин Алымбеков Номад ТВ'нын жооптуу кызматтарынын бирине барды. Ал эми анын жубайы улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Светлана Акматалиева болсо, Евразия борборунда телеканалдын жаңы кызматкерлерин окутууда. Азаттыктын кабарчылары Иркин Алымбековго байланышкан учурда ал телеканал жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартты.
Азыр силерге эч ким эч нерсе айтпайт. Комментарий бере албайбыз, эч нерсе айта албайбыз.
Без комментариев.
Деди Алымбеков. Сентябрдын ортолорунда Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университети Номад ТВ'га жаш журналисттерди жумушка чакырган жарыясын чыгарган. Кулактандырууда телеканал саясат, маданият, коом тууралуу баяндап, документалдуу тасмаларды жана оюн-зоок программаларды тартары айтылган. Жарыяда берилген номерге байланышканыбызда телеканалдын өкүлдөрү ушул күнгө карай жумуш орундары дээрлик толукталып бүткөнүн билдиришти. Соңку маалыматтарга ылайык, мамлекеттеги башкы телеканал УТРКдан бир нече журналист, анын ичинде белгилүү алып баруучу Мирбек Молдакунов да Номад ТВ'га өттү. Жаңы медиага ЛТР, 7-чи канал сыяктуу башка каналдардан да кызматкерлер тартылды. 7-чи каналдын директору, Кыргызстандын журналисттер биримдигинин төрагасы Ильязбек Балташев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Эми бул медиа талаасында мындай даяр журналист жок да, даяр журналист кайда кайдан алат? Ошол жерде иштеп аткан КТРКдан, УТРКдан, ЛТРден, башка ошол мурда иштеп аткан да тажрыйбалуу журналисттерден ал көчөдөн чыкпайт да алар, тажрыйбалуу журналистче. Бизден дагы бир эки кызматкерлерди жай менен булар Россияга бир пресс турларга уюштурду Евразия деген. Анан кийин эле келгенден кийин бияктан эки эсе айлык сунушту алат деген, менен алардын өзүнүн тандоосуна койдум. Бир эки кызматкер кетти бизден дагычы. Мисалы бизде бир болжолдуу айтсам, 50 000 айлык маянасы. Мен уктум мындай кыйын түрдөчү алардачы. Айлык маянаң канча? 50 аласың, 30 аласың, ошонусу дагы бир ошончо сумма кошуп беребиз. Ошондой маанида көпчүлүктүн тартып кетти. Алардын жетекчилиги кимдер, каяктан каржыланат, толук маалыматым жок да, болгону эле ошол Номад ТВ деген канал ачылат экен, Орусия тарап каржылайт экен деп атам, анан канчалык анын ээлери ким экенин толук маалыматым жок.
Номад ТВ журналисттерди Кыргызстандын ичинен тартканы менен аларды окутуп машыктырууну Орусиядан чакырылган журналисттер аркылуу жүргүзүүдө. Азырынча алардын биринин гана аты жөнү ачыкка чыкты. Октябрдын аяктарында Кыргызстандын соода өнөржөй палатасынын төрагасы Темир Сариев Номад ТВ телеканалынын продюсери менен жолугушуп, кызматташууларды талкуулаганын маалымдады.
Жаңы маалыматтык маанайшат телеканал Номад ТВ'нын продюсери Анна Абакумова айым менен жолуктум. Канал Кыргызстанда 24/7 форматында иштеп, өлкөбүздүн Борбор Азиядагы ролун, Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтуу уюмунун алкагындагы кызматташууну, ошондой эле кыргыз-орус мамилелеринин өнүгүшүн объективдүү, заманбап жана сапаттуу контент менен чагылдырууну көздөйт. Биз палата менен биргеликте жасалчу бир катар долбоорлорду талкууладык,
деп жазды Сариев Facebook-тагы баракчасында. Анна Абакумова Орусиянын жараны. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, ал Орусиянын Раша Тудей. Орусия бүгүн медиа тобунда башкы продюсер кызматында иштеп келген. Орус аскерлери Украинага кол салгандан кийин Анна Абакумова фронттун алдыңкы чегине барып, согуштун жүрүшүн чагылдырган. Ишиндеги жетишкендиктери үчүн Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин колунан бир нече ирет сыйлык алган. Кеп болуп жаткан Russia Today телеканалында Кремлдин негизги пропагандисттеринин бири Маргарита Симонян 20 жылча убакыттан бери башкы редактор экени маалым. Ал муну менен катар Орусия бүгүн жана Спутник маалымат агенттиктеринде да 10 жылдан бери редакторлукту аркалайт. Изилдөө көрсөткөндөй Симонян согуштагы орус аскерлерине калктан акча чогултуу өнөктүгүн жүргүзгөн мезгилде Абакумованы телеканалдын башкы продюсери катары тааныштырып, каражаттарды ошонун эсебине которууну сунуштаган. Мунун өзү Абакумова Маргарита Симоняндын шакирти экенин же жакын өнөктөшү экенин ырастап турат. Саясат талдоочу жана медиа эксперт Руслан Акматбек буларга токтолду.
Маргарита Симонян мындайча айтканда Орусия пропагандасынын Орусиянын маалыматтык жакта мокочо да кашынган радикал башкасына жашоо укугун таанубаган русский мирдин маалыматтык өкүлү. Бул ошол Соловьев, Киселев, Симонян ушулар деген мындайча айтканда авангард, орус пропагандасынын авангарды. Эгер ошондой жардамчыларын бияка алып келип атса, анда бул жерде булар биздеги маалыматтык эркиндиктен да билен салыштырмалуу. Ошондон да пайдалангысы келип, бизден кийин кошуна өлкөлөргө ошондой бир жайылуу максатындагы көздөп атышат да, таасир этүү максатын көздөп атышат.
Номад ТВ соңку жылдары Орусиянын Кыргызстанда иш алып бара баштаган долбоорлору менен туташ пайда болду. Тагырагы жергиликтүү байкоочулар ачылып жаткан медиа менен өлкөдө ишмердик жүргүзүп жаткан Евразия уюмунун кыйыр байланышына көңүл бурушат. Орусиядагы бул автономдук бейкмет уюм 2014 жылы негизделген. Анын сайтында жазылгандай мекеме салттуу баалуулуктарды колдогон долбоорлорду ишке ашыраары көрсөтүлгөн. Анын ичинде маданият, билим берүү, медицина, жаштарды окутуу, медиа тармактары аталган. Журналисттерге жана блогерлерге гранттарды берүү менен да алектенет. Сайттагы маалыматка ылайык, Евразия уюмунун камкорчулар кеңешинде мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин, депутаттар Борис Чернышев, Алена Аршинова, Russia Today телеканалынын жана Орусия бүгүн медиа тобунун башкы редактору Маргарита Симонян, ишкер Илан Шор жана башкалар бар. Быйыл июнда өткөн Петербург эл аралык экономикалык форумунда алып баруучу болгон Маргарита Симонян Евразия фондун Илан Шор негиздегенин айткан. Илан Шор теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген олигарх. Ал Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды уурдоого айыпталып, 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон. Ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Шордун ысымы Кыргызстанда башка нерселер боюнча да аталып келет. Быйыл апрелде молдовалык басылма аны Кыргызстандын капитал банкына байланыштырып, кыргыз бийлиги муну четке каккан. Июнда болсо Кыргызстан менен Орусия бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүнү көздөп жатканы кабарланып, аны Шор негиздеген Евразия фонду аткараары маалым болгон. Евразия уюму 2024 жылы Бишкекте кеңсесин ачып, журналистика жана башка багыттарда окутууларын баштаган. Ошол эле жылы Кыргызстандын мектептерине 100 автобус алып берген. Уюм мындан сырткары Бишкекте курулуп жаткан Азаттык Арена стадионунун жанына Евразия деген парк салып ишке берди. Фонд ошондой эле Кыргызстанда социалдык дүкөндөрдү ачканы маалымдалды. Так ушул иштер менен бирге Номад ТВ телеканалын түзүү, уюштуруу жана ишке киргизүү жумуштары да жүргүзүлүп келгендей. Медиа эксперт Асель Сооронбаева мындай дейт.
Евразия деген ат менен кыргыз журналисттери үчүн, журналистикага аттанам деген адамдар үчүн, студенттер үчүн медиа тренингдер өтүп атканы бул факт. Анан анын ошо Орусия менен байланышы дагы түздөн түз байланышы көрүнүп атат. Мындан тышкары бул ошол Евразиядагы тренингдерге жаштар, студенттер барып атат жана бул жерде мындай күмөндү ишмердүүлүгү күмөндүү болгон журналисттик стандарттарга дал келбеген. Бирок ошол эле учурда бийликке бир мындай кыйыр түрдө тиешеси бар медиаларды дагы көрүп калатабыз да. Мурда мисалы Интерньюз журналисттерди таптап келсе, анын орду бош болуп калды да. Анан ошол жакка азыр Евразия деген ошо орустарга, россиялык ошо Кремльге тиешеси бар делген жана бийлик менен биргеликте ошол мастер класстар өткөрүлүп атат журналист болом дегендерге жана учурдагы жаш журналисттер үчүнчү.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматтарда көрүнүп тургандай, Орусиянын Евразия уюму ушул тапта Кыргызстанда 4 компания ачты. Алар Евразия Кейджи, Евразия Кейджи социалдык дүкөндөрү, Евразия Кейджи чегарасы жок жакшылык, Евразия Кейджи паркы аттуу коомдук фонддор. Бул мекемелер уюмдун жогоруда аталган багыттарын башкарат. Бирок Номад ТВ-ны кайсы компания башкарарын тактай алган жокпуз. Маалым болгондой, Кыргызстандын аймагында Орусиянын биринчи канал, Россия 24, РТР, Культура, Звезда сыяктуу ондогон телеканалдары тартат. Алар кыргыз мамлекети эгемендик алгандан бери эле Ала Тоодо Кремлдин пропагандасын туруктуу таратып келет. Кыргызстан Москва түзгөн Евразия экономикалык биримдигине кошулардан бир жыл алдын. 2014 жылы Бишкекте Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин кыргыз редакциясы да иш алып бара баштаган. Кабелдик кызматтардан ошол эле Russia Today сыяктуу телеканалдарды көрүүгө мүмкүнчүлүк болсо, интернеттен болсо, РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Регнум сыяктуу маалымат агенттиктерин окууга болот. Кыргызстандын маалымат мейкиндигинде мына ушундай чоң мүмкүнчүлүгү бар туруп, жергиликтүү ТВ ачууга Орусияга эмне зарылдык жаралды? Талдоочу Руслан Ахматбек буга минтип жооп берди.
Бул жерде булар мүмкүн болушунча бардык ыкмаларды колдонгусу келип атат да. Себеби алардын баягы коркону бул жерде мисалы Түркия активдүү болуп атат, анча-мынча батыш менен жолугуп, англисче белгилүү активдүү болуп атат. Анан булардын ушул биздин мындайча айтканда таасир мейкиндигин жоготууга учуратып алабыз деп аябай чоң коркуп атышат да. Себеби акыркы учурларда булар Армения менен Азербайжан менен Молдовада Украинаны баарыбыз эле көрүп атабыз.
2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден кийинки санкциялардын алкагында Америкалык YouTube платформасы Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын каналдарын жапкан. Москва видеопорталдын өзүн бөгөттөп ички аудитория үчүн Рутюб аттуу аянтча ачкан. Иш жүзүндө Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Рутюб жапырт жайылган жок. Ал эми окурман көрөрмандар Орусиянын маалымат каражаттарын YouTube порталынан көрө албай калышты. Facebook, Instagram, Twitter тармактарынан да окуу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, ошол эле Спутник агенттигинин кыргыз редакциясы эч кандай эффект бербей калды. Айрымдар мына ушундан улам Орусиянын бийлиги Кыргызстанда жергиликтүү телеканал ачып, YouTube же башка платформаларда маалыматтык таасирин жандантууну көздөйт деп эсептешет. Экономикалык термин менен атаганда бул диверсификация. Жөнөкөй тилге салганда медианын түрүн көбөйтүү, өзгөртүү же кеңейтүү. Медиа эксперт Асель Сооронбаева кайрадан кепке кошулду.
Бул эми алар деле изилдесе керек да, кыргыз тилинде мисалы Спутниктин метрикаларына ынанбаса керек да өздөрүчө. Анткени Спутник ушундай чоң ресурстары туруп, бир чоң алгылыктуу иштер, эми лонгриптер жасап жүрдү, кыргыз салттарына байланыштуу жасап жүрдү, бирок кандайдыр бир курч аналитика, бир журналистиканын миссиясын аткара алган жок да. Бул менин жеке пикирим албетте, бирок ошол метрикаларды көрүп өздөрү ынанбаса керек. Анан кийин башкача бир жол диверсификация менен кыргыз тилдүү аудиториянын ишенимине кирип, кыргыз тилинде бир башкача форматта иш алып баралы десе керек чыгар да. Пропаганда жүргүзүүгө мындай чыйыр жол төшөп аткандай элес калтырат да.
Кыргызстандагы көз карандысыз политклиника басылмасы 2023 жылы социалдык түйүндөрдөгү ондогон баракчылар Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebook-тагы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Две точки зрения баракчаларынын жана Telegram-дагы Политломбард, Дипломатия, Салам Кыргызстан каналдарынын контенттерине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын такташкан. кийин азаттык да аны улаган иликтөө жүргүзүп, ушул эле телеграм каналдар кошумча Кытайдын да пропагандасын жүргүзөрүнө күбө болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн үчүн менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.